Du lytter til Radio 24/7.
Og den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, og herfra skal der også lyde et velkommen til endnu en udgave af mediemagasinet Q&A, Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. Mit navn er Henrik Qvortrup, og dermed indtager jeg jo rollen som Q. A'et står som altid for Andersen, min kære vært, medvært, Mikkel Andersen. Godt at have dig her, Mikkel, igen.
Tak for det.
I dag ser vi nærmere på et af de seneste års, kan man vel roligt sige, mest fætterede fænomener i dansk journalistik, nemlig Zetland. Kan de her unge journalister noget, eller var der bare nogen, der var så svineheldige, at de lige ramte tidsånden bullseye? Det har vi tænkt os at spørge Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard om, når hun lige om lidt kommer i studiet. Vi kommer heller ikke udenom at tale demens. Ikke at vi er noget sundhedsmagasin, men det er jo klart, at sygdommen demens har jo også fået en pressedimension. Al den stund, at hoffet jo for snart en uges tid siden udsendte en opsigtsvækkende udmelding om, at prins Henrik lider af denne her sygdom, nemlig demens. Og det får os til at rejse spørgsmålene. Burde medierne af sig selv have holdt sig tilbage i at skrive om prins Henrik, eller ligger fejlen, hvis der er en sådan, i en katastrofal kommunikationsstrategi fra kongehusets side? Til at debattere det emne har vi besøg om ikke så lang tid af en chefredaktør, en præst og af en folketingspolitiker. Velkommen til.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så har vi jo overtaget studiet efter vores kære kolleger på den korte radiovis.
Seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schøtz-Kretz.
Man fornemmer stadig duften af, hvad det hedder,
Esprit de Valdemar, ja, den ligger tungt.
Som Kirsten Birgit jo som bekendt sværger til. Og jeg vil da sige, jeg er personligt en lille smule spændt på, hvad der kommer til at ske nu, fordi Kirsten Birgit har netop gjort det, som ingen journalist ved sine fulde fem har turde gøre. Hun har nemlig sendt selveste statsministeren en hilsen på Twitter.
Hun har simpelthen skrevet til Lars Løkke Rasmussen.
Hej bøssefar.
Hej bøssefar, har hun simpelthen skrevet. Og det er jo
frisk.
Det er frisk, må man sige. Og det ligger sig jo lidt okay. I forlængelse af Kirsten Birgit, der jo har opdaget, at den gode Lars Aslan Rasmussen, som er socialdemokratisk folketingsmedlem, tidligere byrådspolitiker her i København, han har lagt sag an mod en, der har skrevet til ham og kaldt ham bøsse på Twitter, fordi det er han altså blevet meget farvet over. Og Kirsten Birgit altså, som den kulørte og farverige journalist, hun jo er, har jo altså taget den niveauet op og simpelthen gået efter statsministeren selv i den her sammenhæng.
Og der vil selvfølgelig være noget svung over et sagsanlæg fra statsministeren i egen høje person, eller for den sags skyld et sagsanlæg, der på statsministerens vegne, for en, der på statsministerens vegne, føler sig krænket over den mishagsytring, eller hvad man nu skal opfatte det som.
Pressens minister mod pressen, vil det jo simpelthen være, ikke?
Jo. Jeg har så den kære Kirsten Birgit lidt mistænkt for at egentlig drømme om det her sagsanlæg, så må en verden er så god.
Godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo nødig motivanalysere den gode seniorkorrespondent. Det tror jeg ikke, der vil komme noget godt ud af. Men det bliver da, om ikke andet,
men absolut interessant. Men du bliver kaldt bøssefar lige om lidt, hvis du forsøger på det.
Det vil jeg, ja.
Det er ikke, at der er noget galt i at blive kaldt. Det præcis, skal vi jo skynde os at understrege i den politiske korrekthedsånd, at det er der bestemt absolut, ikke noget galt i at blive kaldt. Det siger sig selv, men ja.
Og så har vi jo, det var jo sidste uge i netop det her program, og for at den gode Poul Madsen, han jo næsten sprang ud og erklærede, hvad en chefredaktør på Ekstrabladet faktisk tjener. Og han sagde jo, det var lidt omkring det samme, som statsministeren tjente, og det ved vi jo så er cirka 1,8 millioner, omkring halvdelen af, hvad DR's generaldirektør Marie Rørby Røn tjener, altså, og det er lidt over 3 millioner. Så der kunne vi kom jo nok så tæt
jo,
på det, som vi kan
faktisk,
komme.
Jeg synes jo faktisk, at Madsen har givet den lidt for meget i rollen som offer i ugen, der er gået her, fordi han har beklaget sig over, hvordan alle kræver, at han udleverer sin løn. Hør nu her. Jeg forstår ikke, at han ikke bare har sagt, at jeg har for længst udleveret, hvad det er, jeg tjener. Det gjorde jeg i det udmærkede mediemagasin Q&A på 24/7. Så jeg forstår også hele den der debat, der har været, men det er jo, jeg ved ikke, om den gode Madsen blev grebet af den gode stemning her i studiet, da han var her, fordi vi havde det jo hyggeligt.
Vi havde det rigtig, rigtig hyggeligt, og de skrev jo sågar også, må vi jo sige, altså Ekstrabladet skrev faktisk en online artikel, hvor de trak direkte på Madsens udsagn i netop det her program. Så vi leverer simpelthen nyheder til Ekstrabladet selv om deres egen chefredaktør. Det tænker jeg, at det er da...
Ja, fordi det hører med til billedet, at de havde jo de gode kolleger over på Ekstrabladet igen og igen forsøgt at fritte deres egen chef om, hvad han fik i løn. Og med 0,0 i resultat. Altså, han ville ikke ud med noget, der bare mindede om en antydning af, hvad han tjente. Men der skulle bare et besøg her i Q&A, så fik vi det åbenbart for hele nationen. Men det spreder sig jo, Mikkel, forstår jeg.
Ja, det gør det jo. Altså, fordi nu kan vi jo se, at Berlinske har jo også annonceret, hvad i meget runde tal, hvad deres journalistiske chefredaktører, de tjener. De har simpelthen lagt det samlede beløb frem for, hvad deres redaktører, det vil være så på henholdsvis BT, Weekendavisen og Berlinske, de tjener. Der kan man så se, i gennemsnit er det omkring 1,5 million. Så det ligger jo meget i omegnen af det, som Poul Madsen faktisk også får. Og det er jo simpelthen ifølge deres udsagn.
Ja, lidt i underkanten.
Lidt under, men det er jo så svært, ikke? Plus minus. Der er jo også nogen, der hævder, at statsministeren faktisk får over 2 millioner i løn. Så vi har stadig et lille råderum.
Jo, men så bare sagde Madsen jo alligevel, at han fik det halve af Marie Rørbe Røn. Og det er jo rimelig veldefineret, hvad hun får. Jeg tror, hun får 3,6 millioner.
3,6, ja. Det mener
og dermed 2 millioner mindre, ja. End kollegaer nødt på.
Det er sådan meget apokryp-analyse, vi er ude i her, faktisk, for at beregne det. Men altså, vi kan i hvert fald se, at nu spreder det sig. Det var simpelthen for at undgå, at der i forbindelse med et kommende medieforlig, at man skulle simpelthen tvinge medierne til at oplyse, hvad de tjener, og derfor har man sig selv valgt at gå ud med det.
Nu får vi jo senere i dag besøg af en chefredaktør på et meget nærtstående medie, kan man sige.
Ja, det er jo det. Altså, vi får faktisk en se og høre chefredaktør, der også kommer i studiet. Der tænker jeg jo lidt, Henrik. Altså, nu er vi jo så meget åbne med at sige, hvad vi faktisk fik selv, hvilket per program her, det var 5.500, som vi jo sjovt nok begge to får. Men altså, dengang du var på se og høre, hvor meget tjente du så der?
Skal vi nu ikke i den her bølge af transparens og åbenhed, der har ramt den danske medieverden i de her uger, så melde ud med det? Det er sådan set ingen problem med, men inden jeg siger, hvad jeg tjente, så kunne jeg bare godt ordentligt have lyst til at sige, at i lyset af de problemer, jobbet senere har beredt mig, så har jeg fået alt for lidt i det job. Men jeg tror, jeg sluttede af med en månedsløn på 110.000, da jeg var på Se og Høre. Det er da fornuftigt løn, men igen, i lyset af, hvad eftertiden bragte, så synes jeg skulle have haft det dobbelte. Men det er jo en ganske anden historie.
Og det kan jo siges, du fik jo faktisk, for at se og høre, så fik du jo, så vidt jeg lige hurtigt kan udregne i hovedet, der fik du jo næsten det samme som den gode Jørgen Ramskov, der er kanalchef her på. På Radio 24/7.
Og så det er jo alt det. Så må Jørgen jo ligesom gøre op med sig selv, om han får for meget, eller hvordan det er.
Ja, vi mangler jo stadig svaret fra din gode Brygger og Bertelsen, som jo kun vil rykke ud med, jeg citerer, da vi spurgte dem. De vil ikke sige, hvad de tjente, men de vil kun bekræfte, at de var nogle dyre drenge. Og det er jo så det, vi ved om den sag. Men vi må se, om shitstormen også rammer dem. Og apropos se og høre, Henrik, så har du jo sådan her, før vi gik i gang, fortalt mig, at du nu igen har fået problemer med ordensmagten. Kan du prøve at uddybe, hvad det er, du snakker om her?
Ja, altså, det er jo heldigvis ikke det kongelige danske politi, der har fat i nakken på mig, men et andet politi, som man bestemt også må have stor respekt for, nemlig de politibetjente, der huserer rundt omkring på de sociale medier. Og jeg skal da ellers lige love for, at politibetjentene på det sociale medie LinkedIn er efter mig i de her uger. Sagen er den, at jeg har jo altid været på Facebook, hvor jeg har skrevet min holdning til mangt og meget. Jeg er også på Twitter og glad for det. Og så har jeg haft sådan en hensynende profil på LinkedIn, som jeg egentlig aldrig har brugt, fordi mit eneste kendskab til LinkedIn er, at de indimellem sender mig sådan nogle anbefalinger af jobs, jeg burde søge, og der er jeg blevet anbefalet alt fra at være atomfysiker til at blive assistent i sundhedsplejen i Ballerup Kommune, og ikke noget ondt om hverken atomfysiker eller sundhedsassistenter i Ballerup Kommune. Jeg har bare ikke følt det, sådan lige var bullseye. Så LinkedIn har egentlig altid for mig været et medie, jeg ikke brugte til noget, indtil jeg så begyndte at lægge nogle af de der opdateringer, som jeg også lægger på Facebook, om syn på politik og journalistik og hvad det ellers måtte være på LinkedIn. Og jeg skal ellers lige love for, at det brager igen. Forstået på den måde, at det rækkevidden er tårnhøj. Folk interagerer med det, og folk læser det, og tak for det. Men så er der også dem derude, som, nej, hvor får man meget skæld ud over, at man, hvad skal man sige, sviner deres medie til. Altså, det er typisk sådan nogle HR-konsulenter ude i de større virksomheder, som mener, at de bør have LinkedIn for sig selv. LinkedIn skal forblive at være et medie, hvor man kan opslå stillingsannoncer for key account managers, og så skal man ind imellem kunne strø om sig med lidt management-almindeligheder, og så er det, som det skal være. Og så er det så, at de kommer, de her folk, og slår mig oven i hovedet og siger, at det må du ikke. Og til det er der altså bare at sige, at det har jeg tænkt mig at blive ved med.
Jamen, altså, jeg må også sige, at jeg bliver jo helt lukket nu. Altså, hvis man kan komme op og skændes med folk på, på LinkedIn, så burde det jo være et sted, jeg i den grad
skulle opsøge. Så var det lige noget for dig.
Altså, jeg har haft en profil siden jeg i 2011 eller 12. Jeg var i et kursus. Jeg nåede at være 3 måneder uden arbejde, før jeg fik min freelance-ting kørende. Og der var jeg på et kursus for unge akademiske arbejdsløse. Jeg er jo akademisk journalist, Henrik. Mm.
Altså, i modsætning til os andre.
Ja, præcis. Det gør mig faktisk lidt finere. Og der lavede jeg en flot LinkedIn-profil, for alle var overbevist om, at det var det, man skulle have nede ved konsulenthuset Ballisager, så vidt jeg husker. Og den har jeg faktisk heller aldrig brugt til noget som helst. Jeg har aldrig fået en henvendelse, så vidt jeg husker. 2 mails måske, eller noget i den stil. Og så ellers en masse jobtilbud om at blive souschef på Ebeltoft sygehus og forskellige andre ting der. Men altså, det kan da være, det er noget, jeg skal kaste mig ud.
Det kunne også blive sundhedsassistent i Ballerup.
Altså, jeg vil sige, at jeg tænker, hvis det her mediehalløj, det ikke viser sig, så er der absolut jobtilbud til mig.
Jeg kan huske, at jeg fik det der stillingsopslag om at blive sundhedsassistent i Ballerup Kommune, så skrev jeg sådan en kommentar til det, og hvilket indkasserede mig en meget, meget, meget alvorlig reprimande fra kommunaldirektøren i Ballerup Kommune, der mente, at jeg kastede smuds på hans kommune. Og bare sådan for the record, så vil jeg gerne sige, at jeg har intet problem, hverken med Ballerup eller med social- og sundhedsassistenter. Det har jeg bestemt ikke. Men jeg synes måske bare ikke, at jobbet var lige så egnet til mig.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og mens vi har, Mikkel og jeg har siddet her og snakket om alskens ting, så har vi fået fornemt besøg i studiet, nemlig af dig, Lia Korsgaard. Velkommen til.
Tak for det.
Du er chef, redaktør, kalder du dig, ikke også?
Det gør jeg.
På mediet Zetland. Fordi nu skal vi nemlig til at tale om det, som indiskutabelt er et af de mest succesrige fænomener i den danske medieverden, set hen over det seneste år. I hvert fald et af de mest fætterede fænomener. Og der taler om, ja, Zetland, som siden starten i 2012 igen og igen er blevet fremhævet som et nyskabende medie, der vil gå nye og revolutionerende veje i mediebranchen, ved blandt andet at kombinere journalistik, live-arrangementer og socialt fællesskab omkring mediet. Og siden, jeg tror det er marts 2016, nu må du rette mig, men siden det tidspunkt har Zetland været netavis med en abonnementspris på 99 kroner.
99. 49, hvis du er studerende. Okay. Skal jeg skynde mig at sige?
Så der står også studierabat. Det, vi skal tale med dig om, Lea, det er, ja, bare, hvordan går det egentlig med det her medie? Er det lykkedes jer at revolutionere mediebranchen? Så lad mig høre, hvordan går det?
Det går rigtig godt, synes vi. Allermest fordi vi har virkelig glade medlemmer. Vi kalder vores abonnenter for medlemmer, og ved fra en nylig undersøgelse, vi lavede, at de er virkelig glade for det, vi laver. Og det gør også lidt så meget glad, fordi så er det jo meningsfuldt at bruge nærmest alle sine vågne timer på det her projekt.
Altså, men jeg tænker, du siger, I kalder dem medlemmer. Hvorfor egentlig ikke abonnenter? Det vil vel være det oplagte. De er vel medier, og det er vel læser, man har. Det er det ikke det?
Jo, men noget af det, vi har sat os for, jeg vil sige, ordet revolution er nu ikke et, vi selv tror, jeg, så vidt jeg husker, går rundt og bruger helt vildt, men noget af det, vi i hvert fald gerne ville gentænke, det var forbindelsen eller forholdet mellem bruger og medie. Og i stedet for at tænke brugeren som sådan en del af en passiv flok, som modtager et eller andet produkt, når man er færdig med det, så tænke dem som nogle aktive medspillere. Og spørge dem til råds, og få input for dem, og betragte dem som en ressource. Og blandt andet sige, hvis der er nogen, der ved noget om XX, så sig til, fordi det er det, vi sidder og skriver om lige for tiden, og kunne sagtens bruge jeres input.
Lea, jeg antydede lidt i min introduktion, at I måske også havde været ret dygtige til at ramme tidsånden. Forstår du det? Ikke at det er en beskyldning, men en analyse af, at hvorfor det er gået her godt.
Jamen, altså, i så fald tager jeg det som et kompliment. Mm. Fordi jeg synes, der er brug for at ramme den tidshånd. Og sige, rigtig mange mennesker, borgere og mediebrugere derude, føler sig oversvømmet af information, og ser dem selv som engagerede samfundsborgere, som har brug for at følge med i, hvad der sker i verden omkring dem, men som har den her oplevelse af, at det er svært at finde ud af, hvor fanden er det. Det er vigtigt egentlig, hvor får jeg substansen, hvorfra ved jeg, at der er kød på de historier, jeg læser. Og det er dem, vi forsøger at henvende os til at sige, her er et helle fra nyhedsstrømmen.
Men det er også blevet lidt moderne, er det ikke det? Lidt sådan i pagt med tidsåndenagtigt, det med at sige, at man står af de etablerede medier, og nu vender man sig mod Zetland. Altså, kan du helt sige dig fri for, at I også bare er blevet en del af en modebølge?
Så tror jeg ikke, at folk ville have taget så godt imod os. Altså, vi er jo blevet en, en del af utrolig mange, tusindvis af menneskers hverdag.
Og så lad os sige på det på plads. Hvor mange, hvad var det, du kaldte det?
Medlemmer
har I?
Vi nærmer os 9.000 medlemmer og har over 10.000 brugere. Så det vil sige...
Synes du, det er meget?
Ja, jeg synes det faktisk er rigtig meget.
Hvad er jeres break-even bare lige for? Altså, hvor er det tidspunkt, I har medlemmer nok til at kunne blive økonomisk selvkørende?
Det kommer an på forholdet mellem for eksempel, hvor mange... Hvis det vælter ind ved studerende medlemmer, så er der lidt længere tid til break-even. Men omkring 16-18.000 medlemmer.
Men undskyld mig lige, jeg hører nu her. Altså, vi gør os jo det her program sådan ugenligt lystige over BT, for eksempel. Ja. Vi glemte jo at sige, at vi har en invitation.
Vi har en stående invitation til Jens Grund.
Der om alle deres clickbait.
Det gider han ikke.
De kommer aldrig, men de vil også få tilbud næste uge. Nå, men apropos BT.
Ja.
De har jo 1.000 folk flere. De kalder det så abonnenter og læsere, I kalder det medlemmer, end Zetland er. Jeg vender lige tilbage. Hvad er det, der får dig til at kalde det her en succes?
Jamen, vi er slet ikke i mål nu. Altså, vi har et lidt over et år på banen, som daglig avis, og du sindssygt, mand. Vores ambition er verdensherredømmet, ikke? Ja. Mere eller mindre. Eller i hvert fald i Danmark. Altså, vi er først lykkes, når alle i Danmark kender os. Når alle, der betragter sig selv som mulige Zetland-medlemmer, faktisk har været inde og rundt butikken og se, om det er noget for dem. Ja. Så vi er slet ikke i mål.
Ja, fordi altså, hvis vi ser...
Vi er jo heller ikke i mål økonomisk. Altså, vi brænder jo stadigvæk penge af. Vi bruger jo stadigvæk flere penge, end vi tjener. Ja. Så det er klart. Sådan er det jo, når man laver en startup-virksomhed og investerer millioner kroner i at vækste,
ja,
som
været,
det så smukt hedder.
I har været ude at rejse penge over flere omgange. Ja. Altså, hvor lang tid kan I blive ved med det? For det virker ikke nu. Der var en længere diskussion om det tilbage i april på kommunikationsforum, og uden at kede lytterne alt for meget med de ting, der blev der stillet spørgsmålstegn ved, jamen, kan det fortsætte for evigt? Jeg tror, artiklens titel var det slutland for Zetland? Det afviste jeres CEO så, at det var. Men hvordan ser det ud fremadrettet?
Jeg bliver nødt til lige at kommentere på det der, fordi det er jo sådan noget, der gør, at man tænker, godt, der er brug for Zetland. Fordi hvis en erhvervsjournalist kan stille sig undrende over for, at et foretagende, der ikke engang har lovet at være break-even, og som har sat sig selv i verden for for på ret kort tid at investere en masse millioner for at kunne vokse, ikke give overskud nu, så er det altså ikke underligt. Så det er sådan, det foregår. Det er helt normalt at brænde rigtig mange penge af i begyndelsen af ens levetid som virksomhed. Så det var den der historie om, at fordi vi gav underskud, så skulle vi være et miserabelt foretagende. Det havde bare ingen ting på sig. Tværtimod har vi måske faktisk brugt lidt for få penge. Altså, vi har simpelthen brugt for få penge på for alvor sådan at skubbe produktet ud og øge kendskabet til os.
Men du synes, det var meget uventet, hvis jeg sagde, at de 9.000 medlemmer, I har nu, det er at betragte som den meget rettroende del af den kreative klasse, og det var så dem i noget.
Ja, det vil jeg faktisk, fordi det oplever jeg ikke, at de er. Og jeg kan jo, vi bliver flere og flere for hver dag. Altså, vi får mellem 50 og 100 medlemmer hver dag, så vi ikke... Jeg vil være nervøs, hvis det var der, hvor vi sluttede. Og vi ligesom måtte erkende, okay, der findes ikke mere end 9.000 mennesker, der er villige til at betale for Zetland. Men sådan er det bare ikke.
Men lad os så tale lidt om det produkt, som... I sender på, kan man sige, på gaden, når det er...
Ja, ude i
æderne,
det er det helt forkert ord. Hvad kalder vi det?
På internettet,
ja. Præcis.
Altså, I sender det her produkt ud på nettet, og jeg tager vel ikke helt fejl, hvis jeg antyder, at noget af det, I har slået jer op på, er, at I gør det her bedre, dybere, mere seriøst, mere gennemarbejdet end alle de andre.
Vi har... uden tvivl slår os op på ambitionen om at være grundige og tænke os om og tage os tiden til at få substansen.
Og hvordan ser man det i jeres produkter?
Jamen, jeg synes, vi er bedst, når vi gør... Hvis jeg skal prøve at forklare det kort, så synes jeg, vi er bedst, når vi gør tre ting. Den ene er at få øje på nye tendenser. Når Marie Carsten Petersen får øje på, at der er nogle storbarmede kvinder, der kalder sig fjerdebølgefeminister, dem skal vi selvfølgelig lære at kende. Og rigtig gerne hos os første gang. Fordi de er med til at fortælle et kapitel af kvindehistorien, som vi endnu ikke har...
Men undskyld mig, kunne søndagsavis ikke sagtens have gjort det også?
Sagtens.
Hvor er det nye så?
Det er det, at vi kun laver det. At hos os, der får du ikke alt flimmer. Du får ikke bannerannoncerne, du får ikke revl og krat, du får kun det gennemarbejdet. Og du betaler kun for det gennemarbejdet. Vi er jo langt billigere end alle andre medier, vi sammenligner os med, kan jeg sige.
Men vil man ikke kunne gå ind og sige, jamen, det findes der et medie, der gør i forvejen, det hedder Weekendavisen, og laver faktisk de her store, lange, gennemarbejdede artikler på ugentlig basis?
Jeg siger ikke, at det er første gang i verdenshistorien, at man ser grundig og substansbaseret journalistik. Weekendavisen er ikke i digitalt format, i hvert fald ikke, så vidt jeg
ved. Men Lea, når vi angriber dig, eller udfordrer
dig... Jeg mangler stadig at forklare de to sidste ting, som jeg synes, vi gør fedt.
Okay, lad os gå med dem først.
Det, det ene er, eller det andet er, når vi går på substans, når Lars Løkke fremlægger sin 2025-plan, og groft sagt mediehavet eksploderer i kommentatori, så er vi dem, der skal kigge på fokus og på substans og sige, hvad var det egentlig, han sagde? Lad os lige, inden vi kaster os ud i spekulationer om private interesser, hvad ved jeg, eller spilfægterier på Christiansborg, så lad os lige finde ud af, hvad var det egentlig, han sagde?
Var det ikke også det, de andre medier gjorde?
Der gik ganske kort tid, så var kommentatoriet i gang med at gætte, hvorfor fremlagde han det her, og hvad var de spiltaktiske overvejelser med at fremlægge det her, hvad kunne der komme ud af det? Men egentlig bare helt old school at levere den service, der at sige, hvad sagde man?
Men jeg forstår
bare ikke. Det er nummer to, og nu når jeg lidt fra tredje.
Og så udfordrer jeg dig bagefter, ikke?
Udfordreløs. Ja, ja. Den sidste er, når vi laver det. Mytedræber er et forkert ord, men når vi siger, alle taler om det her, lad os lige kigge på, om man kunne se på det på en anden måde. Alle taler om flygtningestrømmen. Vi skal lave historien, som vi gjorde i sommer, hvor vi fortæller om, at Afrikas fiskeriproduktion er fuldstændig imploderet, og at det kan være med til at forklare, hvorfor der er det her store push af flygtninge og migranter op mod Europa. Og egentlig bare helt, altså det er virkelig en vild gammeldags. På den måde er jeg også bange for at tage ordet revolution i min mund, ikke? Fordi det er jo egentlig bare enormt gammeldags journalistik at sige, at den her historie om Afrikas fiskeriproduktion er vildt vigtig. Men, den skal vi forstå for at forstå.
Men det er jo netop gammeldags.
Det er helt vildt gammeldags.
Jeg har efterhånden været på en række danske medier, og jeg kan genkalde mig 100.000'er, i hvert fald hundredvis af redaktionsmøder, hvor man har siddet og sagt, nu skal vi se tingene fra en anden vinkel. Lad os lige prøve den der påstand, som er så meget fremme. Holder den nu vand? Altså, jeg prøver bare at udfordre dig på, at det skulle være så genialt tænkt, at vi alle sammen må ligge på maven over den nytænkning, der finder sted hos Zetland. Jeg kunne også spørge på en anden måde, where is the beef?
Jamen, the beef er der, hvor folk er rigtig glade for det.
Altså, det er jo kun 9.000, ikke?
Jo, men vi er stadigvæk voksne. Altså, tag mig ind i studiet igen den dag, hvor vi ikke vokser længere. Tag Afrika-historien som eksempel. Da jeg var på Berlingske Tidende i sin tid, det går nok nogle år siden, men da var det her, der fik vi at vide, at vi ikke måtte skrive om Afrika, fordi der ikke var en kæft, der interesserede sig for Afrika. Det viser sig, at det ikke passer. Altså, den Afrika-historie er noget, at hittede helt vildt hos os. Den fik kæmpe viralt potentiale, eller det havde stort viralt potentiale. Jeg tror, der er 50.000 mennesker, der har læst den. Men og bare for at sige, så det der vi i mediebranchen har fået bildet os selv ind med, at den rendyrkede substans, den rendyrkede baggrund, det rendyrkede indbliksartikel sælger sig selv, og vi ikke behøves alt det der lir og blink og halløj rundt om. Det passede ikke. Og der, så man kan sige, så længe det kan være de 9.000 mennesker der, Henrik, at, altså, så længe de er der, og de er glade, og så længe de er voksne, så er jeg et meget tilfreds menneske.
Men Lea, er det ikke også en måde at gøre en dyd af nødvendigheden på? Fordi jeg tænker, et eller andet sted kan man sige, jamen altså, de baggrundsartikler, de perspektiverende ting, de kommer jo også i dagspressen, men det er jo klart, at når du laver TV2 News, eller du laver radioaviser, alt det andet, jamen så laver du ad hoc analyser og reportager fra alt muligt andet, altså på den korte bane, og der kan man jo så sige, jamen så kan I jo selvfølgelig sætte ned og sige, jamen vi tager os lang tid til det, men det er jo også jeres.
Helt sikkert, jeg er kæmpe fan af Jens Ringberg på Danmark Radio. Jeg er kæmpe fan af Lone Frank på Weekendavisen. Selvfølgelig findes der journalister, som laver vigtig og indsigtsfuld substansjournalistik. Vi laver bare kun det, så vi har ryddet op i støjen for dig som bruger.
Men hør lige her,
du betaler nærmest for, at vi ikke bombarderer dig med stof.
Du brugte udtrykket før, lir og blink, tror jeg det var. Altså omkring alt det der udenom støj, der er, når de andre medier serverer deres nyheder. Nu har jeg op til det her interview læst en række af jeres artikler.
Mm.
Og jeg håber ikke, du tager mig det fornærmeligt op. Men jeg synes godt nok også, der er meget lir og blink i jeres artikler. For defineret på den måde, at vi skal have at vide, hvad journalisten tænker, hvad han har på at tøj, om det regner eller det ikke regner. Altså, jeg synes, der går ekstremt meget skoleblad i det, når jeg læser jeres artikler. Altså, hvis det handler om Afrika, så er jeg ret ligeglad med, hvilken sindstemning journalisten er i. Altså, der foregår meget sådan wannabe gonzo journalistik på Zetland. Kunne vi ikke så blive fri for det lir og blink?
Det kan sgu være, du ikke er i målgruppen, Henrik. Altså, fordi hos os gør vi... Jeg plejer at sige, at jeg synes, en journalist skal opføre sig som en lærer. En lidenskabeligt engageret lærer, der er vildt optaget til stofområdet, og vildt optaget af at forklare sine elever, hvorfor det er har magtpåliggende at fortælle den her historie, han er i gang med at fortælle historien. Og med det hører, altså en lærer træder også frem som et menneske, og siger, nu skal jeg fandme vise dig, hvorfor det her, det er det vigtigste lige nu. Og det kræver en personlig relation. Så jeg er slet ikke bange for, at vores journalister træder frem og viser for eksempel, hvordan en historie er blevet til, eller erkender en fejl, eller, og alt det der, det kræver
det sjovt,
jo
regibemærkninger. Det er sjovt, nu siger du lærer, ikke? Altså, jeg har jo også været journalist og været faget i mange år. Jeg husker, en af mine lærermestre hedder Jens Kaiser.
Ja.
Han var
legendarisk
søndagsredaktør på Jyllandsposten. Ja. Og jeg kan huske, når man sendte artikler til ham, hvor der var for meget lige og blink, så sagde han, vil du ikke godt skrive den om, sådan at min moster ude i Tranbjerg fatter, hvad der står. Jeg er 100% sikker på, Lea, at hvis Jens Kaiser havde fået tilsendt de artikler, som står på Zetland, så var de blevet sendt retur med klar besked om at spidse til.
Jamen det, uden tvivl.
Og for korte, så budskabet stod klare.
Jamen uden tvivl. Vi skriver ikke nyheder i Jens Kaisers hånd, som man kan stikke sig på.
Det var jo
netop ikke nyheder,
det var jo baggrundsartikler.
Jo, men helt klart, det ville du uden tvivl. Det er en anden skole, vi skriver ind i. Og en skole, som tror jeg er meget bevidst om, at måske især unge mediebrugere i dag vil have en stemme. I også stemmer, når I står herinde. Altså, vil have et personligt engagement fra en lidenskabeligt engageret fortæller. Og det kræver altså andet end den der sådan helt sakrale, nøgne, bademesteragtige tone of voice, som Jens Kaiser i alt respekt havde kørende.
Nu får du heller ikke en sakral og bademesteragtig vurdering af Zetland, fordi vi har nemlig kontaktet en af jeres skarpeste kritikere.
Spændende.
En mand, som på Facebook virkelig har gjort et stort nummer ud af at kritisere jeres artikler, har været inde og dissekere dem, nemlig journalisten Lars Fugt, som jeg er helt sikker på, at du kender, og du smiler lidt, når jeg nævner hans navn, men det kan du komme tilbage til. Først synes jeg lige, vi skal høre de der 3 minutter, vi optog med Lars Fugt her i formiddag.
Problemet er med Zetland, at det er sådan et ekokammer af folk med en bestemt holdning. Jeg har kaldt det den korte avis for den kreative klasse, og det mener jeg, det er. Fordi det er alt sammen med folk, der har en bestemt holdning, og fordi at artiklerne i det store hele, stort set hele præmissen for dem, er forkert.
Det er jo en meget hurtig påstand at komme med. Kan du også underbygge den?
Ja, det kan jeg. Jeg tog 10 historier, der var faktuelle fejl i dem alle sammen. Hele præmissen var gal i mindst halvdelen af dem. Ja, men man bare tog et par eksempler, så tog jeg en historie omkring Working Poor, hvor de havde brugt en kvinde, som havde skrevet en bog om Søren Kierkegaard, så derfor ikke kunne tjene nogen penge. Men Working Poor er sådan et amerikansk fænomen af folk, der rent faktisk har et fuldtidsjob, og ikke er stadig grund af fattigdomsgrænsen.
Det var så et eksempel, men der bliver lavet fejl i alle medier.
Ja, der er fejl i alle medier. Der er fejl i cirka 60% af alle artikler, ifølge sådan en amerikansk undersøgelse. Men det var ikke bare faktuelle fejl. Det var hele præmissen for historien, der var galt med. Så havde det en historie omkring, at de siger, at danskeren, der var enmandsherre for Donald Trump, de har bare ikke nogen som helst dokumentation for, at han var dansker. De havde kun kommunikeret med ham på engelsk via nettet, så de aner ikke engang, hvem personen er. Altså hele kernen for historien, der ikke passede. Og det kan man ikke finde i ret mange steder. Det er der bare i store, store dele af, hvad Zetland de udgiver. Og de præsenterer sig selv som bedre end alle andre, og sandheden er, at de er langt værre end resten af niveauet i dansk presse.
Det er en hård anklage.
Ja, det mener jeg, det er. Men altså, det er sådan, det er. Altså, det er ikke ret godt, det de udgiver. Det ser flot ud. De har et flot layout. Det er, hvis man skal sige noget pænt. Men selve indholdet i det, de udgiver, det er lavt niveau.
Nu det her interview er optaget nogle timer før, at vi går direkte på. I den direkte udsendelse har vi Lea Korsgaard siddende, Lea Korsgaard fra Zetland. Hvis du havde siddet over for hende, var der så et spørgsmål, du kunne have tænkt dig at stille hende?
Hvorfor præsenterer I jer som bedre end resten af branchen?
Det lader vi lige gå videre, det spørgsmål, Lea.
Hvorfor præsenterer vi os bedre som resten af branchen? Fordi vi er bedre, i hvert fald en hjørne af den. Ikke er, som jeg lige nævnte, slet ikke er, vi er ikke bedre end alle. Jeg synes, der er masser af fantastisk journalistik derude. Men vi er rigtig gode til det, vi gør. Og det er vi sådan set ikke bange for at gøre opmærksom på. Vi ville da være nogle dårlige mediefolk, hvis ikke var det. Må jeg sige et par kommentarer til?
Ja, jeg synes, det er
Lars Fugt. For det første, Lars Fugt, for dem, der ikke måtte kende Lars Fugt, er berygtet i den danske medieverden som en af de journalister, der har aller flest sager i pressenævnet bag sig. Det skrev vi på Zetland en historie om, eller om ham og en af hans tidligere redaktører, som nu i øvrigt er ansat på 24/7, for nogle år siden. Den historie endte med, at vi kom i retten, hvor Lars Fugt anklagede os for injurier, og han klagede til pressenævnet med 69 punkter og fik medhold i 2 af dem. Han er en mand med en sag. Lad mig sige det på den
måde. Men prøv at høre, jeg er helt med på, at du prøver at skyde på budbringeren nu, og det er også fair nok. Men burde et medie som priser sig af at gå dybere, burde et medie som sådan et ikke være mand for at svare på en konkret kritik? For eksempel, at der snydes på vægten, når der laves nogle artikler, for eksempel i forhold til den her med Trumps danske kriger.
Den når jeg til nu. Jeg har simpelthen bare brug for lige at varedeklarere ham her. Fordi han ikke er alle dem, der har talt ilde om os i tidens løb, at han er altså den mest uinteressante. I'm sorry, guys. Nå, nummer to, dansk, altså det lyder som om Lars Fugt ikke har læst historien til ende. Vi har ikke kommunikeret med den danske Trump-moderator. Historien handler om en dansker, som stiger til tops i verdens mest indflydelsesrige debatforum for Trump-støtter. Vi har konfereret med ham på dansk. Han har simpelthen ikke læst historien til ende. Det ender med, at vi finder frem til den rigtige person. Så lidt typisk Lars Fugt.
Som ender med at dementere det, der er jeres oprindelige vinkel, som jeg læser historien.
Men det fortæller vi jo.
Jamen, det er jo ikke det, der står oppe i rubrikken.
Jo, vi ender med at finde ham. Vi siger i historien, at vi har fundet Viking 83, som han kalder sig. Vi fandt Viking 83.
Men jeg forstår bare ikke rigtig, Lea.
Det lyder også, som om du ikke har læst historien.
Jo, jeg har bestemt læst historien. Det, der undrer mig, er bare, at man slår sig op på at ville tjekke mere end en gang, og alligevel erklærer man sig tilfreds med at kommunikere med en mand bag en skjult adresse på nettet, og det tager man så som et fældende bevis for, at det er sådan, det forholder sig.
Vi har fået, gennem Reddit har vi fået konfirmeret, at den mailadresse, vi har konfereret med ham igennem, at det er hans officielt. Det er den eneste mailadresse, som denne person kunne...
Det beviser jo ingenting.
Jo, medmindre der er nogen, der har hacket sig ind i hans mailboks, jo, så beviser det, at vi har talt med ham. Og i øvrigt en række andre forhold, du kan sagtens kigge på mig på den der måde og kalde mig guilty by association. Den historie,
jeg prøver sådan set bare at måle jer med den samme målestok, som I insisterer på, at andre danske medier bliver målt med. Og derfor er det, jeg spørger, hvordan ville du mon have reageret, hvis et af de medier, som du så skarpt kritiserer, havde slået en artikel så skråsikkert op, som I gør med den her historie, alene baseret på en samtale over nettet med en mand, hvis eksistens i dybe set ikke aner om er rigtig.
Vi har jo talt med ham i funktion af hans anonymitet.
Vi har jo talt med ham, vi har skrevet med ham. Bag et anonymt dække, ikke sandt?
Jo. Vi har skrevet med ham via den mailadresse, som han brugte dengang, han var top. Det bliver lidt teknisk, det her, tror jeg, for lytterne derude. Men, så derfor vil jeg egentlig bare opfordre til at gå ind og læse historien. Det er typisk Lars Fugt, at... Lars Fugt derude. Det er typisk at hive den op af hatten. Han har intet at have det i. Det er en fuldstændig bulletproof historie. Vi har brugt månedsvis på at lave den. Og synes jeg i øvrigt er et godt eksempel på den, hvor vi er allerbedst.
Men jeg tænkte, da han nævnte et par andre eksempler, jeg tænker, vi skal til at runde af her om lidt. Jeg ved ikke, om du havde kommentarer til de øvrige ting, han fremhæver?
Nej, egentlig ikke. Altså, udover at det ikke passer, og det bliver så latterligt, fordi jeg har 30,5 sekund eller sådan noget til at gøre red for en mængde, anklagepunkter, som jeg ikke rigtig kan stille noget med op. Og som det her format i virkeligheden peger det her format, jeg sidder lige nu i behovet for et medie, der ikke bare, sender anklager i æteren uden at have tjek på dem. Altså, tjekke, passer det, hvad manden siger? Passer det faktisk? Lige nu, der står det 50-50, guilty by association. Han siger det, hun siger det. Det gør jo ikke nogen klogere venner.
Men Lea Korsgaard, I har jo nu i årevis slået jer op på at erklære andre medier, du kalder det guilty by association.
Nej, jeg siger ikke, at de er utroværdige. Jeg siger ikke, andre medier nødvendigvis er utroværdige.
Man kan bare stole på det, de skriver. Det er jo sådan set også det, der er hovedbestanddelen i den annoncekampagne, I kører for øjeblikket, at man skal ikke stole på de medier, på de oplysninger, man får fra de andre medier.
Det er et point. Det må du føre bevis for, Henrik. Det er faktisk ikke det, vi siger. Vi siger, at hvis du som mediebruger oplever at blive oversvømmet af nyheder, så er det ikke underligt, for der er vildt meget information derude. Og vi på Zetland hjælper dig med at tilbyde et helle, hvor du kan få, substans og indblik og ro for den der nyhedsstøj. Vi siger ikke det, de andre skriver er løgn. Det gør vi faktisk ikke.
Lea Korsgaard, tak fordi du kom og tog kampen op, svarede på kritikken, og til vores lyttere kan vi sige, at vi lægger et link ud af den artikel, som vi nu har siddet og diskuteret her, overlader vi det trygt til...
Siger jeg til den nye gæst, der træder i studiet.
Ja, det er så fint. Sorry. Og den nye gæst... Ja, tak skal du have, Lea Korsgaard, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så har vi fået ny gæster i studiet. Og det, vi skal snakke om, det er selvfølgelig, at i den forgangne uge, så blev det bekræftet, hvad mange måske gik rundt og mistænkte. Det er nemlig nu blevet ophøjet til et faktum. Prins Henrik lider af demens. Det blev officielt efter, at hoffet i onsdag sendte en bemærkelsesværdig pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at et lægeteam på Rigshospitalet har diagnostiseret prinsen som demens. I medierne synes der at være bred enighed om, at prinsen med øjeblikkelig virkning bør fredes. Men hvad med de oceaner af artikler, der blev publiceret op til pressemeddelelsen?
Ja, og til at debattere det emne har vi nu fået fornemt besøg i studiet. Niels Pindborg.
Goddag, goddag.
For at se og høre. Tjener du mere, end jeg tjente i sin tid? Vi har faktisk været inde på det emne. Skal vi lige ud? Det skal vi lige.
Jeg tror faktisk ikke, jeg havde adgang til dig i personalmappen, så det håber jeg.
Jeg har jo afsløret, hvad jeg...
Nå, det ved jeg. Det har jeg ikke hørt.
Men Henrik, det er helt sikkert, at I to tjener mere end mig.
Det er, og manden, der taler der, det er sognepræst i den danske folkekirke. Flemming Plæs, velkommen til dig også. Og så har vi forhåbentlig med på en telefon medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Espersen. Er det rigtigt? Søren?
Ja, jeg sidder klar. Hej, hej.
Perfekt. Hej, Søren. Jamen, vi skal jo snakke ikke demens ud fra en sundhedsvinkel nødvendigvis, men ud fra en presseetisk vinkel. Og jeg havde et lille opslag på de sociale medier i ugen, der gik her om emnet, og der meldte du dig i kommentarsporet Flemming Plæs og skrev noget i retning af, at det er jo ikke forbudt for medier og for journalister at tænke selv, og dit budskab var, at enhver med øjne i hovedet kunne se, at den var helt galt med præsenteringen, og det havde man kunne se længere, hvorfor himlens navn havde man ikke bare afstået fra at bringe de her historier. Kunne du udvide synspunktet?
Ja, men altså, det er jo fordi, at nu er jeg jo ikke læge, så jeg kan jo ikke gå ind og diagnostisere nogen som helst med demens eller Alzheimer eller nogen andre hjerneskadesygdomme. Men jeg synes, det var... Jeg synes, det har været meget tydeligt meget længe, både når man så bedre af prinsen og hørte de udtalelser, der kom igennem sommeren, at der var noget, som ikke helt hang sammen. Og nu er jo den holdning, at vi i Danmark har sådan vi bør stå sammen som et fællesskab, og vi bør også, hvad angår pressen, tænke på, jamen har vi lyst til at udsætte vores egen mor for den behandling? Har vi lyst til selv at stå i den behandling, få den behandling, hvis vi nu var i den situation, at vi kunne blive interviewet til Se og Høre, eller hvilket som helst andet medie, som kører den slags royale historier, eller den slags historier om kendte mennesker.
Jeg skal bare lige forstå dit synspunkt, Flemming Plæs, fordi hvor lang tid er det, du mener, at den selvjustis burde have været gældende for danske medier? Skulle vi ikke have beskæftiget os med prins Henrik i 1 år, 2 år, 5 år, 10 år, 15 år? Hvor lang tid er det, at vi ikke måtte have skrevet om ham?
Jamen, hver eneste gang, vi har med levende mennesker at gøre, så skal vi jo inden for det næste sekund overveje, om det her er det rigtige tidspunkt at hakke til bolden, eller bide til bolden. Er der nogen grund til at citere det her, for det her skurer lidt i vores ører? Sådan har vi det jo også med vores nærmeste. Sådan har vi det også med de mennesker, som vi kærer os om. Hov, her er der noget, der lige kammer over. Kunne være, om ikke lige vi trækker os tilbage.
Ja, Niels Pindborg, altså nu har vi jo, det skal jo måske lige deklareres, vi har været i debat om det her en gang før. Jeg skrev en klumme om tilbage, før det blev annonceret, at det var måske et legitimt spørgsmål at rejse det her. Og har Flemming Plæs ikke en pointe, når halvdelen af landets befolkning går ud og siger, prøv at høre, der er noget helt galt. Der er noget, der er helt galt med prinsen. Det var jo åbenlyst for rigtig mange. I benægtede det. Efterfølgende er det så blevet bekræftet. Er det ikke et problem?
Ja, vi ved ikke, om vi har benægtet det. Vi har i hvert fald kunnet sige, at vi ved det ikke, og vi kunne ikke se det. Hvis vi spoler tiden tilbage til det her interview, vi lavede for en 5-6 uger siden, er det vel efterhånden, så kommer det på bagkant af en udmelding fra prins Henrik og hoffet, om han ikke vil begraves i Roskilde Domkirke. Jeg har stor veneration for kongehuset, både som institution og som kontorhold, og jeg er helt sikker på, at hvis de havde vidst, at prins Henrik på det her tidspunkt ikke var ved sin fulde 5, så havde man jo ikke meldt den her ting ud på daværende tidspunkt. Man kommer jo ikke med en pressemeddelelse fra en mand, som man så efterfølgende siger, og i øvrigt kan han ikke tages til indtægt for det, han siger, fordi han ikke er ved sin fulde 5. Og det mener jeg i virkeligheden bør være forklaring på, hvorfor skal vi stille ham spørgsmålene dagen efter for kongehuset. Og jeg tror ikke, de har skjult noget. De har simpelthen ikke vidst noget. De fik den her diagnose for hans demens i sidste uge, og har ikke vidst, at han var syg.
Så du tror simpelthen, på det tidspunkt, I laver den her videooptagelse, der bliver lagt online, der tror du, der er kongehuset ikke klar over, at der er noget galt med prinsen. Det er simpelthen noget, de finder ud af sidste uge, hvor han, jeg ved det ikke, måske forvilder sig ind på hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, og så finder de ud af, hov, den er. Jamen, der har ikke været nogen indikation på det her.
Jamen, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan et forløb det var. Jeg læste i BT i fredags, tror jeg det var, at man tidligere har haft prins Henrik gennem et udredningsforløb omkring demens, hvor der viste sig ikke at være noget. Og vi har jo også spurgt bagom, om der er noget omkring alle de her rygter, der florerer. For vi vil jo ikke skrive om syge mennesker, uden at tage de forbehold, vi skal, og har ikke fået noget at vide. Og den nemmeste ville være, det ved Henrik jo også fra sin tid, det nemmeste, som ser og hører chefredaktør, det nemmeste ville jo være at tage fat i medielederne bagom og så sige, prøv lige, vent lige ro på, tag den lige med et gran salt, den her. Fordi der er nogle ting, der ikke er helt styr på endnu. Og så vil en hvilken som helst medieleder jo tage de forbehold, der skulle tages. Hvad hoffet og hvad kongehuset har vidst og ikke vidst på det her tidspunkt, hvor vi laver interviewet, det ved jeg ikke. Men jeg er helt sikker på, at hvis de har en udtalelse fra en demensramt prins, som de sender i offentligheden en tirsdag eller en onsdag, altså, det ville de jo ikke gøre, hvis de vidste, at manden han var syg. Det var det der lidt min... Det hele falder lidt fra
ham. Vi skal lige have Søren Espersen, som sidder på telefon med ind i debatten. Og du er jo gennem årene, Søren, blevet beskyldt for mange ting, dog aldrig ikke at have holdt af kongehuset. Alligevel har jeg noteret mig, at du faktisk synes, at hoffet har håndteret den her situation forkert.
Ja, det har de. Altså, alene det at udsende en pressemeddelelse fra en demens, det er der ingen nogen, der kan finde på. Så der har de på det tidspunkt jo givetvis ikke vidst, at han var dement. Den meget voldsomme melding om, at han ikke ville begraves i Roskilde ved siden af dronningen, den indebefatter jo en hel masse andre mennesker. Altså, det er alle dem, som også er i gang. Jeg har lige været i Roskilde Domkirke for ikke så længe siden og så, hvad man var i gang med. Så det er meget væsentligt, at det her det er noget, der kommer frem. Og der vil så sige, kongehuset kan jo efter min mening ikke have vidst, at man havde en 100% diagnose om demens. Og pressen bør jo ikke udstede diagnoser overhovedet. Pressen bør jo tage det alvorligt, hvad en gammel mand siger. Jeg kan forsikre, at der er mange, der synes, jeg også er dement. Og det der, og jeg har sagt mange mærkelige ting. Men man kan jo ikke vurdere, nu er manden 82, ergo, så skal vi ikke citere ham mere, for han er blevet gammel. Konrad Adenauer var kansler, mens han var 90. Og det gik vist meget godt. Altså, man kan ikke være bekendt af aldersdiskriminere på den måde at sige, manden er gammel, lad os nu ikke tage det så alvorligt, som hvis han var ung. Det tror jeg, vi er mange gamle, der vil blive utroligt for
det. Lad os lige kaste den videre til Flemming Pless, fordi Flemming har Søren Espersen ikke en pointe. Altså, der bliver, og det kan jeg jo ikke skrive under på som journalist, der bliver godt nok sagt mange vidtløftige, mærkelige ting til journalister mellem år og dag. Og hvis man hver eneste gang skulle ind i en vurdering af, hvorvidt dem, der nu sagde det ene eller andet, var ved deres fulde fem, så fik man vel åbnet for et underligt spil. Altså, er man ikke nødt til indtil andet ligesom er meldt ud og antage, at dem, der indtager hederspositioner i vores land, hvad enten det er politikere eller erhvervsfolk eller kongelige, at de er ved deres fulde fem?
Jo. Det kan man jo godt sige, hvis journalister kun beskæftiger sig med mennesker, som er helt sunde og raske. Men det kan jeg næppe tro, I kun gør. Så derfor må der som udgangspunkt, må man jo godt putte den brille på, som, eller det høreapparat på, som hører efter. Er der ikke noget her, som er en lille smule mærkeligt? Er der ikke noget her, som både med syn og hørelse gør, at man tænker, den her person har det ikke helt godt.
Men jeg tror, at der er mange, når de har hørt prins Henrik gennem årene, der har tænkt, det her, det er godt nok besynderligt.
Nej,
og så har tænkt, jamen, det er nok, fordi han er fransk mand.
Nej, altså det tror jeg ikke på, fordi der er en afgørende forskel i dag inden for de sidste par år, og når man har set så prins Henrik for mange år siden, hvor han jo har en sjov accent og alle de her ting, som vi kan have grinet af eller ikke har grinet af. En anden ting det er, at et udredningsforløb for demens er forholdsvis langt. Det kræver rigtig mange prøver, det kræver rigtig mange forskellige test, og selvfølgelig har kongehuset vidst, at prins Henrik var under en eller anden form for behandling. Og ja, Søren har ret i, når han siger, at det burde de nok have håndteret anderledes, eller måske have håndteret Niels og de andre chefredaktører, prøv lige at holde igen her, fordi vi har et problem. Det kunne sikkert godt have været holdt anderledes, men så må jeg spørge Niels, var der ikke nogen kontakt imellem kongehuset på noget tidspunkt i løbet af sommeren, hvor man fik en eller anden indikation om, måske skal I lige holde det igen?
Nej, tværtimod har vi jo efter interviewet fået blåstemplet det det, og kongehuset har sagt, at manden har ret til at sige, hvad han vil. Og nu kan jeg jo ikke stå og fortælle, hvad vi taler om uofficielt med kongehuset eller folk i nærheden af det. Men der har ikke været, jeg kan dog afsløre, at den oplysning og den kontakt har der ikke været. Fordi så havde vi jo reageret på en helt anden måde, end den vi gjorde. Altså havde vi haft den mindste flig af viden omkring, at der var noget, der ikke var helt korrekt her, så havde jeg skulle spare de der 10-20.000 kroner, det koster at sende en journalist til Frankrig.
Jamen, må jeg så ikke bare spørge, havde du ikke selv på fornemmelsen, at der var noget, der ikke var helt, som det skulle være? Og nej. Her taler jeg ikke om bare, at prins Henrik ikke ville begraves i Roskilde Domkirke, men at der måske var noget andet på færre også?
Nej, det har jeg faktisk ikke haft. Altså, nu har jeg jo ikke været dernede. Jeg har jo kun fået fortalt, hvordan det blev oplevet, og så set de her videoklip. Og der må jeg så sige, jeg oplever ham som en mand i sin følelsesvold, men han er jo altid, og jeg vil bruge det her ord, han har jo altid været en flamboyant fransk mand. Og for journalister, som har arbejdet med prins Henrik, så ved man jo, at han har altid været manden, man kunne gå hen til og få en reaktion, som ikke var Amalienborg, normalt for Amalienborg. Og det har ikke kun været inden for de sidste 2 år. Det har været de sidste 20 år, at man har kunnet gå til prins Henrik og få en del af Amalienborg, som ellers ikke eksisterede. Og det synes jeg jo sådan set bare, han gav i Frankrig. Men det er klart, hvis vi var jo altid derned, hvis vi havde vidst, han var det.
Men Pindborg, er det ikke meget pudsigt? Altså, når man kigger på det, set i bagspejlet. Mm. Det er jo nemlig ikke sådan, at folk har gået og sagt sådan i random tidspunkter over de sidste 40 år. Måske prinsen dement, det kan jo også ramme yngre mennesker. Det har man netop ikke. Det er lige præcis nu her, folk går ud og siger det. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange på sociale medier, alle mulige andre steder, folk, der siger, har altså noget galt med prinsen. Og så viser det sig sørme sjovt nok efterfølgende, at det er præcis det, folk har antaget. Så kunne man ikke sige, at det var relativt åbenlyst for rigtig mange, som Flemming Pless siger, har været noget galt?
Jamen, det kan godt være, man kan sige det. Man kan også sige, som Rune Lykkeberg for Information, han sagde i presselogen i går, at nu fik man så endelig den diagnose, som gør, at vi kan omfavne og forstå, hvorfor prins Henrik ikke er ligesom de andre på Amalienborg, og aldrig nogensinde har været det. Altså, bære over med ham, for nu har han fået sin diagnose. Jeg bliver bare nødt til at sige, at de meldinger, vi fik fra Frankrig, fra både Se og Hør og Billedbladets journalister, der var intet om, at han ikke var ved sin fulde fem. Demens handler jo også noget om, hvorvidt man kan holde fat i tråden, når man taler med hinanden. Og vi oplevede ham jo ved 3 lejligheder dernede, hvor han jo var skarp, koncis og svarede nærmest igen på vores spørgsmål. Hvorvidt han har været i et godt øjeblik i sin demens, eller et dårligt øjeblik.
Det er
øjeblik.
Det, man kan, når man har demens. Man kan hoppe ind og ud af
men
det.
Men når man kun ser ham i små fragmenter af 2-3 minutter, så er det jo svært for os at vurdere, hvordan hans helhed er.
Vi skal lige have Søren Espersen med i diskussionen igen, Søren. Hvad tænkte du, både som journalist, fordi det er du jo også, men også som superrealist, da du så det interview med prins Henrik, som Pindborg bragte i sit blad?
Jamen altså, det er et udmærket en interview, og det får Pindborg jo også sådan set bekræftet af Hoffelene Balleby sagde, at der er ikke noget at komme efter. Det er der ikke. Det er et ordentligt journalistisk interview om en meget, meget alvorlig situation. Jeg kom til at tænke på, at der var det er den med kongehus behandling af det her, jo, der jo virkelig udgør hele problemet. Jeg har set et eller andet sted med et halvt øje, det kan være, jeg har hørt forkert, men at der var den hollandske enkedronning, som på sidste år var i gang med et udredningsforløb, og hvor det hollandske hof inviterede redaktørerne fra de forskellige blade og sagde, vi er i gang med en udredning nu, lad lige være med et eller andet. Og det blev altså så fuldt, det kan være, at Pindborg han kan bekræfte det. Der var et eller andet, der gjorde, at mig der sagde, her skulle kongehuset omfatte pressen på en helt anden måde, end det de gør. Jeg ved også, i England, hvor jeg har boet, der er det helt normalt, at dronningen eller hoffet, sammen med dronningen, indkalder cheferne til at sige, vi har altså lige øjeblikket et problem, det er det. Vi ikke godt, hvad man skriver om det, for det er ved at blive, blive undersøgt. Det kan også være almindelig skilsmissesag. Altså, den forbindelse har det danske kongehus ikke til pressen. Og det synes jeg, man skal lave om på. Det har ikke noget med at elske kongehus at gøre. Det er simpelthen en dårlig håndtering, hvor man venter til allersidste øjeblik, hvor alting er løbet løbsk, og det gjorde det jo her. Det er, at prins Henrik snakker om at blive konge, den har han jo sagt i 10-12 år, det har jeg selv bespurgt om en gang i begyndelsen af 2000-tallet. Og det var allerede dengang, hvor man tænkte, det var da egentlig sært det her, men der var da ingen, der stillede spørgsmål ved hans sind. Eller hvordan han havde det.
En enkelt ting, Søren, det er, at du siger det her med, at hoffet, så vidt jeg husker, Veline Balleby blåstempler de her udtalelser, men det hun siger er vel strengt taget, at han har ret til at gå ud og præcisere sine ønsker. Det har han vel sådan set stadigvæk, så jeg har lidt svært ved at se, hvad mener du, at der ligger som en implicit blåstempling i det?
Jo, men det at have ret til at gå ud og udtale sig, og prinsen er jo en fri mand, han kan udtale sig, som man vil jo ikke være kommet, i en situation, hvor man havde bare den mindste mistanke om, at han var alvorligt dement. Altså, der vil man jo nok til de pågældende sige, pas lige på, vi er i gang med et eller andet. Og det er den der sordin, som andre kongehuse har til deres presse, som vi desværre ikke har fået indført i Danmark endnu, uanset hvor moderne vi er blevet.
Pindborg, i de dage, hvor den her historie kørte hen over scenen, altså nu tænker jeg på, fra dengang vi ikke havde fået den officielle meddelelse om, at han var dement, men I havde videooptagelsen nede fra Kaort dernede, der stod der jo se og høre her og alle steder.
Ja.
Hvor meget fik I ud af det?
Tænker du i forhold til oplag og sådan noget?
Ja, i det hele taget. Altså, var det godt for jer?
Jamen, jeg synes jo faktisk stadigvæk, at det her det er en rigtig, rigtig væsentlig historie, fordi at der er ikke noget, der har samfundets interesse som kongehuset, som er jo vores øverste instans. Og det at kunne kombinere samfundsinteresse med kendisjournalistik, det må jo være det ypperste for en redaktør. Men forretningsmæssigt har det været fuldstændig neutralt for mig. Altså, vi sælger hverken flere eller færre blade på sådan en historie her. Jeg har til gengæld brugt lidt tid på damage control og udredninger, kan man sige. Men det har været en spændende proces, og jeg synes, det er sjovt at sætte det se og høre på kortet på den måde.
Men har du opbakning i dit eget hus? Jeg spørger, fordi det forsvører mig, at der har været nogle signaler fra alle, der måske kunne tyde på, at du siger et, og der er måske nogen, der føler et større behov for at sige undskyld, end du gør.
Nej, det ved jeg ikke noget om.
Nå, du har opbakning.
Ja, det føler jeg.
Okay.
Flemming, du havde en kommentar
til noget, det, som Søren Espersen sagde. Som Espersen tager op i forhold til, at prins Henrik har ret som et frit menneske til at sige hvad som helst. Problemstillingen er, at det har han jo egentlig ikke. Det kan godt være, at han ikke kan straffes for at sige hvad som helst. Vi andre kan også blive straffet for det. Men problemet er bare, at det er toppen, og en del af kongehuset, det at være kongehus, handler om at have en repræsentativ funktion, som gør, at man i virkeligheden ikke kan sige særlig meget. Og her, der springer livremmen på et eller andet tidspunkt, ved at han siger det med begravelsen i Roskilde Domkirke og andre ting. Og der er det vi som folk, og mener også som presse, skal gå ind og have en eller anden form for sordin, altså den, der dæmper gitaren. Eller...
Men Plæs, det forstår jeg simpelthen ikke, det der du siger, fordi det er jo stadig det, der er budskabet for hoffet, at manden ikke vil begraves ved siden af sin hustru i Roskilde Domkirke. Ja, 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 ja. Det står jo til troende. Ja, så skal man vel for pokker også fortælle det, når beskeden kommer ud.
Og det bringer mig så frem til det, jeg så også vil sige. Ja, der har været et problem med den håndtering, der har været fra kongehuset i forhold til hele den her sag. Og det er klart, at kongehuset må vende tilbage til dansk presse og sige, hvordan håndterer vi det her bedre fremadrettet. Det kan jo ske igen, det kan ske i morgen. Men alligevel mener jeg, at pressen som den fjerde statsmagt burde overveje og burde have overvejet tidligere, om det her ikke kunne have været taget på en blødere facon.
Må jeg lige komme ind her?
Ja, jeg er helt kort sådan.
Fordi altså, det er jo helt afgørende, at prinsen melder de her ting ud og får at vide af hoffet, det er okay. Det rigtige ville have været, at dronningen fortalte under nyårstalen, at nu gik prinsen på pension. Der skulle være meddelt om, at nu er det så slut i forhold til udtalelser. Der blev han jo ved med sine udtalelser. Så jeg vil ikke bebrejde kongehuset, jeg vil bestemt ikke bebrejde pressen på, at man gør sin pligt og skriver om det, noget af det allervigtigste i vores samfund, nemlig monarkiet, og følger det tæt.
Søren Espersen, Flemming Plæs og Niels Pindborg, tak fordi I deltog.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så har vi lige en enkelt nyhed, der jo faktisk nærmest er breaking. Fordi,
har du nyt om Massens løn, eller hvad
vi
er det?
Vi har ikke nyt om Massens løn, men vi har faktisk fået en, mens vi var i gang med det her program, har vores producer Kasper Risgaard, der sidder ude i teknikken, han har fået en mail fra BT's chefredaktør Jens Grund, som vi jo har inviteret ind, som det er jo nok er mange bekendt til at snakke om clickbait over
flere omgang. Jens Grund er faktisk gået hen og blevet det, man i journalistik kalder den tredje dims i det her program.
Det er jo faktisk lidt det, man måske også i filmsprog vi kalder MacGuffin, men det er jo sådan noget andet. Han skriver, tak for tilbuddet. Jeg har allerede en gang diskuteret clickbait i Presselogen og handlet at give mig til som chefredaktør ind og turnere rundt med en debat om overskrift. Kærlig hilsen, Jens.
Vi kvitterer for den kærlige hilsen bestemt, men til det er der vel bare at sige, at en BT-redaktør kan tale om en debat om bare overskrifter. Altså undskyld mig, BT lever af overskrifter. BT lever af at skære tingene skarpt til. Og det må vi jo så forstå, at chefredaktøren nu finder at rubricere som et inferiørt emne. Og det er, vel, er der vel sådan set bare, og til det er der vel bare at sige, nå, den havde vi ikke set komme. Men
jeg... Nej, jeg synes umiddelbart, at jeg brugte en del tid på rubrikker, som overskrifter jo hedder i journalistsport.
Ja,
da jeg gik ud på Journalisthøjskolen, Bolle Palmeslæg.
Og det forekommer mig også, at journalisterne nede på BT's redaktion bruger meget energi på at snedgrere de rigtige overskrifter og rubrikker. Men lad nu det ligge. Jeg synes, vi skal sige, at tilbuddet stopper magt. BT skal anytime have muligheden for at komme herind og fortælle om deres overvejelser.
Ja, og vi skal jo også, vi endelig skal være så lidt ukarakteristisk færre, så kan vi jo også sige, at clickbait er jo ikke et fænomen, som er begrænset til BT, selvom det måske, kunne man med nogen ret argumentere for, måske er den ypperste eksponent for tendensen.
Det, der måske er begrænset til BT, det er, at man ikke betragter overskrifter som noget særligt vigtigt.
Og med de ord, så vil jeg sige tak for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. Min medværk er Henrik Kvartrup, og i teknikken sad Kasper Risgaard. Tak for i dag.